Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Estamos en días de jazz aquí en Ferrolterra, pero imos poñer a nosa ollada na distancia. Días 13 e 14 de agosto volve Jazz de Ría, ese festival que chega este ano a súa quinta edición e que se celebra nos concellos de Narón e Neda. E a Neda marchamos porque a organización do Jazz de Ría está a buscar algo. Ese algo no lo vai a contar a directora do Festival Jazz de Ría, que é Aitana Cuétara, Ferrolá. Aitana Cuétara. Aitana, bo día, que tal?
Hola, bo día.
A ver, que estades buscando en Neda? Contanos.
Pois estamos buscando recuperar a memoria un pouco, buscando recordos sobre o Salón da Ribeira, que é un espazo, bueno, con unha historia bastante fascinante. Parécenos a nós que se atopa ali na Ribeira de San Nicolás, na localización onde vai ser o concerto de Neda do Jazz de Ría.
De alo Django, que a quen estamos escoitando de fondo. Sábado 14, a unha, Ribeira de San Nicolás, ali xunto donde estaba ese, ou donde existiu, pois ese salón de baile. Que queredes que a xente maior de Neda colabore con vos para recuperar esa memoria, non? Pero seguramente terán, o mellor, fotos e moitas cousas interesantes, non?
Agardamos que sí. A verdade é que soubemos disto de casualidade. Fomos ver o espazo para localizar ese concerto e había unha muller ali asomada á ventana desa casa e fomos falar con ela, dicirle, mire, pues, que lle vamos a hacer aquí este concerto, que lle parece, ai, pues moi ben e tal. E dixonos, pues que maravilla que ademais sexa este concerto de swing, de música de baile, porque esta casa antigamente era un salón de baile. Claro, a mí me pareceu, me iso, xa dicen, bueno, non pode ser máis acaído. E preguntamos, e contounos o que ela sabía, pero sí que nos dixo que, bueno, que ela non tiña, claro, recordos xa non do salón, claro, que é moito máis antigo, sino da filla, dos donos do salón, que ela xa non a recordaba. E a partir de aí, pues, empezamos a tirar do fío, coñecemos a outras veciñas que nos contaron algunhas historias. Parecenos unha historia realmente fermosa, da que hai moi pouca documentación. Así que, nada, propuxémonos recompilar todo isto e poder deixalo documentado de algún xeito para que non quede aí no esquecemento, que isto, bueno, se lembre coas vindeiras xeracións tamén.
Así que isto nace dunha completa casualidade sin estar pensado, non? Estas cousas que xurden así porque sí, porque dase a circunstancia de que te atopas con unha muller que te conta unha historia que che parece interesante tirando do fío, bueno, pois a ver que o que sae, non?
Exactamente. A verdade é que, bueno, que nos falan é que o salón de baile existiu a finais do século XIX, principios do XX, que era unha xente, un matrimonio que tiña un almacén de sal e de comestibles tamén, que tiñan un barco e iban coller as cousas a Coruña, pois aceite, café, estas cousas, e as levaban a Neda para vender no almacén. E na parte de arriba había ese salón de baile, no que se xuntaba pois a xente de Neda, non sei se de outros sitios que iban a propósito tamén, pois a bailar. Bueno, contáronnos varias historias deste matrimonio. Tiveron unha filla que morreu xa hai uns anos en descendencia, ele emigrou a Cuba, volveu, bueno, hai como moitas historias bastante interesantes asociadas ao propio salón. Entón, bueno, empezaronnos a contar cousas e non puidemos máis que querer seguir sabendo, non? E por iso fixemos un pouco este chamamento de Fillanza de Neda, que se alguén se lembra de Esperanza, que era esta señora que morreu relativamente pouco, si alguén ten algún documento, alguna publicación, unha foto, xa sería eso tremendo. Claro. Pois que nos conten o que saiban e faremos algo bonito con iso seguro.
Ben, Aitana, de que xeito podemos contactar con vos? Porque si nos está escoitar alguén dende Neda, ten, pois non sei, dende fotografías, información, recordos de aquel salón de baile, a donde se ten que dirixir para que isto, bueno, pois funcione e podades conseguir facer algo ao respecto?
Pois o mellor xeito de contactar é a través das redes sociais do festival, ou Facebook ou Instagram, que é Jazz de Ría, nos dous casos. Por aí pois nos poden escribir, nos poñemos en contacto con eles rapidamente. Tamén nas redes publicamos un teléfono que poden entrar e chamarnos a ese teléfono. Si hai xente maior que mellor nos está escoitando que non ten redes sociais, seguro que ten alguén que lle pode botar unha man. E senón tamén chamando o propio concello, e están encantados de recoller esa testemunha e de mandarnos despois a nos o teléfono para que podamos entrevistalas.
Bueno, pois xa saben, o que se trata de recuperar historias do salón de baile que existiu na Ribeira de San Nicolás en Neda, con motivo pois dese Jazz de Ría días 13 e 14, día 14 vai a ser o día de Neda na Ribeira de San Nicolás con Aloda Django, que é o grupo que vai a poñer música de baile precisamente a esa xornada aí na Ribeira de Neda. Pois Aitana, desexarvos moito éxito. Feliz mes de agosto. Supoño que está todo pechado, preparado. Día 13 debuta en Parque Freixeiro de Narón a Orquesta Galega de Liberación, ese grupo que está, bueno, pois tamén ligado ao jazz de vanguardia aquí en Galicia. Logo chega o sábado 14 a Lo Django en Neda, e en Narón no Parque Freixeiro Lucía Rei Trío e Baldo Martínez co cuarteto da Terra, que van a poñer o broche final a esa xornada, segunda xornada do Jazz de Ría, non é así?
Así é. Sí, estamos moi moi contentas, a verdade, co programa deste ano. Parecenos moi vanguardista e moi potente, a verdade. Eu estou moi contenta co resultado deste ano.
Pois nada, que seña todo un éxito, e marchámonos bailando con Alo Django, con ese concertazo que darán en Neda, día 14, a 1, na Ribeira de San Nicolás. Aitana Cuétara, grazas por estar con nos, unha aperta.
Graciñas a vos.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Chiringuito Los Pinares, cocina non-stop. Estamos en la misma arena de la playa de Cabanas. Imagínalo, una cajita de parruchas para empezar, una cazuela de almejas con pulpo y, por supuesto, la paella cabanesa. Todo marinado con un albariño bien frío. Terminamos con unas filloas y un sex on the beach. Reserva en el 693-20-45-33.
Este verán disfruta cociñando ao aire libre. Na Cooperativa Oval atoparás o que necesitas. Barbacoas, grellas, carbón, carnes, salsas e tamén pementos do Couto, dos viveiros da Cooperativa Oval, os que non pican. Se queres sorprender cunha cesta agasallo, na Cooperativa Oval preparámolas cos produtos que ti elixas. Doces, salgados, flores, froitas, produtos gourmet, decoración. Cooperativa Oval, teléfono 981-45-39-01. Tendas en Oval, Exuvia, en Narón e en Serantes, Ferrol.
En Alessandras, la clave eres tú. Por la mañana, con sus ricos desayunos. A media mañana, para el vermut. Para la merienda, sus ricos helados artesanos, batidos, tartas, gofres y crepes dulces. Además, en Alessandras, de viernes a domingo, puedes comer y cenar deliciosos crepes salados con los nombres de las playas de Ferrol. Todo en su takeaway, en la emblemática terraza y sus vistas en la calle Espíritu Santo 9, en el puerto de Ferrol. Síguenos en Instagram, Alessandras Ferrol.
A través de Look Eats, tú pides la comida que te apetece de tus restaurantes favoritos de Ferrolterra y nosotros te la llevamos a donde quieras. Entra en la app o en la web de Look Eats y empieza a disfrutar de tus desayunos, comidas o cenas. En Look Eats hemos contratado nuestros repartidores y ofrecemos un servicio a nuestros hosteleros sin que tengan que hacer grandes gastos. Y cada día somos más. Look Eats. Entra ya y disfruta.
Ahora que tienes tu nuevo colchón, protégelo. En Algodón Azul tenemos lo que necesitas para cuidar y proteger tu colchón y almohadas. Fundas, protectores, adaptadores de colchón. Mejora tu descanso. En Algodón Azul disponemos también de ropa de cama protectora de humedades y malos olores, incluso para camas articuladas. Si no tenemos algo en stock, te lo fabricamos. Algodón Azul, en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.